lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Fatouma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor ba sundi biso unzela ya masini. Ngai kombo ngai edi sango. Mpoko ilamu pe boye boye bulamu na banso na sango ya mokili ya lelo li nakala biso linene ya sango uto Washington DC na studio 17 na sango ya mokili ya lelo to kolobela bazuzi ba cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique ba bwakisi bosenga ya junior Tshivhadi Mansanga pona kolongola kombo ya Moïse Katumbi na mapona mi mamokonzi ya mboka makoya bazuzi ba ye bandimi pété bandimi ya Noël Chani Kasi balobi ete ezali na lobo kote ba bwakisi pe bosenga ya Sef Kukuni pour kokoli sa Tshisekedi pe ba pesi mitindo na seni kundi makombo ya Joël Bile bakambi babi kolo batie na esika linaka ya boyokani mpona zamba isatu ya nini na mokili na bokutani bosalamaki na suka ya mposo moliki na Brazzaville mpona zamba ya Amazonie Congo pe Borneo Mekong.
Nazali kosenga ete kimia ezala po ete na mokili mobimba mindoki mitika kobeta bitumba pe mobulu etelema mpoko pesa nzela na masolo
bokangi bato pe komema bango na makasi to kidnapping komi makasi na Mbujimayi na Kasai Oriental.
Ça fait maintenant 14 jours que l'enfant n'est pas visible. C'est là où je parle, peu après, je peux y aller des trucs.
Lelo na yina kanabiso na etandu ya masano tokolobela bongo simana elonga ya Martin Bakolo na bitumba salaki na Riyad mposo eleki tokolobela pe sango esusu ya masano kasi yambu na kokende na bozindo na sango eye tulanda bongo sango na bokuse. Constitutionnel ya ekolo Congo démocratique sakoli ete bosenga bwa bolongo linkombo ya Moïse Katumbi na mapona mimo konzi ekolo bosengeli ko salama na suka ya poso e bokotza makina junior Tshivhadi Mansanga bokoki kondi mama te bazuzi baye ba bwakisi pe bosenga ya Sef Kukuni wazali pe moko na baye bazali kuwelela e bonga ya mokonzi ya mboka ezalaki bosenga pona bolongo linkombo ya Félix Tshisekedi mokonzi oyo azali sika na kokamba mboka mokolo mwa mitano moleki junior Tshivhadi awanganaki ye moko ete akotisaki bosenga boye epai na bazuzi basengi pe na seni misala mia mapona mi na ekolo Congo démocratique kondi makombo ya Joël Bile oyo azali mwasi ya mibale ya kowelela mapona mi kati na baye bakozala na bondongwani bwa mobu moye bazuzi bandimaki balobi bandimi bongo bosenga ya no Noel Chani wazali pe moko na baye bazali kuwelela ebongo ya mokonzi ya mboka kasi balobi ete ezali na loboko te mpona koluka kolongola Moïse Katumbi na mapona mimai. Lipinga lyoko lya OIF mabongisi ma francophonie lizali uto lubi na mpokwa na ekolo Congo démocratique na tina ya kotala lolenge misolo misalela maki tangu ya masano ya mbala libwa masala maki na Kinshasa kati na sanza ya sambu na ya mwambeleki misala miango mia mokambi ya comité international ya masano ma francophonie masala maki na ngumba Kinshasa ngumba mokonzi ya ekolo Congo démocratique zaina mina mikundoli ete botinda mi bwalipinga ya francophonie bosalamite pona makambo maye mabimisa maki na suka ya mposo eleki na ba réseaux sociaux maye mapameli bopunza mi bwa misolo mia masano maye kasi botinda mi bongo bobongisa maki utakala zaina mina ye moko alobaki lobi na mpokwa na bokomi baye na Kinshasa ete limpinga ya francophonie likomi na Kinshasa na commissaire oyu alandelaka bosaleli misolo pona audit na maye matali bosaleli misolo tango masano mango masalamaki mokolo mwamposo moliki ministre ya mambia misolo na ekolo Congo démocratique Nicolas Kazadi alobaki omokolo mwamposo ete misolo misalela maki tango ya masano maye mazalaki mizalaki mbala sambo koleka miye mibongisa maki pona kosalema uta dollar million tukuminei ekoma kibongo dollar million kama misatu na tukumi bali na minei lubaki Nicolas Kazadi na kopamelaka paye bakambaki misala mia francophonie na ikolo Congo démocratique na ngambo na ye Isidore Kwanja mukambi ya mabongisi ma francophonie na ikolo Congo démocratique yanolaki na ex to Twitter ya kala ete azali ko kamwa na maloba ma ministre pe akundolaki ete misolo miye mindima maki na misala mikambami mikambaki masano maye pe mindima maki simana yango na OUF mizalaki nde koleka dolar a million tuku sambo masano ma francophonie maye masengelaki kosalema na 2019 kasi epusa maki sima na 2021 simana yango epusa maki na 2022 pe kukai kosalamate salamaki nde na 2023 spona COVID esalamaki bongo sima na bongisami ya mbalakata na lombango tango tembeza laki kino sukate masano maye masalema motango mwabaki mabitumba kati na ekolo Congo démocratique mokomi pene na million sambo pona mbala ya mboli ikolo na bozongi ya bitumba bizali kongala na monyele ya mboka eye elobi OIM na bongisi ma oni matali ndenge bato basala kami bembo to migration na molongo bitumba biango bikomi makasi uto libandela ya sanza eye ya zomi na Nord Kivu na Nord ya Nord Kivu nguma mokonzi ya etuka eye kati na batumboki ba M23 na ngambo moko na mapinga ma ekolo Congo démocratique FRDC ba iba sungami na basimba mandoki ba wazalendo ba iba bundaka na sima mapinga OUM e bakisi ete ekolo Congo démocratique ezali sika na nkoko so enene koleka na mokili na maimatali bato bazali kokima bisika ba biango kati na ekolo pe ba bazali na mpasi na sanza e ya zomi koleka ba kimi bitumba milion mitano na ndambo bazwami na bituka ya Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Tanganyika pe Tanganyika kolanda OUM eye elobi ntina ya bokimi bitumba boye bezali kaka mubulu pe bitumba pene na milion moko ya bakimi bitumba bazali nde na Nord Kivu likolo na bitumba pe ya ba M23 bomati bwa bitumba bisali ete motango mwa bosali ete motango mwa bakimi bitumba bozala bongo likolo koleka kaka na tango moke penza elobi OIM. Mituka miabutambuli ba bato bansor lokola ba taxi pe misusu mitambulite lelo na Bukavu ngomba mokonzi ya Sud Kivu bankolo mituka pe batambusi ba yango batelemisi misala na bango na kobuyaka talo makasi ya carburant bato ba zalaki na kokoso pona kotambola na ngomba eye milulu miye misalaki ete Misalami lokola misalamaki na ngumba zinga zinga lokola mposo moleki na goma ba kumbi pe bankolo mituka bazali kozele yanu yambula matari lokola bazalaki na masolo uto mikolo mileki. Makalo mama mpinga ma Israel ma kotaki lelo na nzela ya mabele pene na Gaza epai ma kumi bitumba biye bizali kongala kuna mikomi na mkolo tuku mibale na minei wuto jibandela ya sanza eye makalo maye ma kataki nzela kati na nord na sud ya bandi ya Gaza mampinga ma Israel masakoli ete mabomi na butubuleki babundi baike ba Hamas baye ba batamaki na ndako nzike pe na batunel bisika koleka kama motoba mitiamaki na bebetamaki na masasi na Gaza mutango ya bawei mokomi koleka nkoto mwambe na kama misato pe bato koleka nkoto tukumi bali na moko bazo ki na bitumba biye ba konzi ba Israel ba lobi koleka nkoto moko na kama minei nde ba kufi na Israel pe mingi bazali ba civil baye ba bungisa kibomo ina bango na ilibandela ya bitumba biye Bato koleka tuku motoba na ba kangamaki na milulu ya botele meli ba Israel baye ba kotaki na makasi na libanda ya mpepo ya Dagestan na Rusi ria misala tope agence ya sango ya Rusi elobi ba yipulu si libwa ba zokaki ba tele meli bango ba kotaki na libanda ya mpepo na makasi sima na mpepo moko utaki Israel kome mabato kokita na isika yango. Zali Kolanda Sango ya mokili lelo uto Washington DC. Bakambi babi kolope mabongisi bayi bazalaki na bokutani ya zamba isato inene na mokili na suka ya poso moliki na Brazzaville batine isika linaka li po na boyokani na bango tolanda sango yango na Nathalie Sekaburu simu urabie uya katisaki na ngambo ya Brazzaville po na vewa lingala.
Na bosukisi yalikita ya bazamba misato ya minene na mokili bakambi ya bikolo batie manaka to feuille de route pona kokinde na botiami ya boyokani to cadre commun kati na bazamba isato ena yambo ya mokanda mona mokambi ya ekolo Congo Denis Sassou Nguesso alobeli pona oyikisa makasi boyokani
nazali kosenga ete kimia ezala mpo ete na mokili mobimba mindoki mitika kobeta bitumba mpe mobulu etelema mpo kopesa nzela na masolo nalikita eye misala mia makasi mpe mia ntina mizelami mikoki kosalama na mongongo moko na COP 28.
Pona mokambi ya ekolo Gabon General Brice Clotaire olingi ngema na libokende bikolo binso bikokende mosika General Brice Clotaire olingi ngema asengi na bayi molongo ya kopesa maboko na makasi mboka ezali kosala mpona kobatela bazamba.
C'est ensemble que l'on peut
ezali elongo nde tokoki penza kokende mosika boponi bozali mpete totobika elongo toban soto kokufa.
Mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi na ngambo na ye alakisi mosapi na misala ya bobebisi na nko bazamba ya mboka na ye na Rwanda.
Dans ce moment par exemple où nous parlons de ce sujet hyper
important et tozali ko lobela likambo lié liantina mingi kobatela biodiversité na biso ya bazamba na biso kasi basima mandoki bazali kosala mobulu na paki ya Virunga moko ya ba réserve naturelle liantina mingi ya mokili mobulu motinani na baite ya Afrika koloba penza na Kigali
Amazonie Congo na Borneo Mekong bazamba biye misato bisangisaka pene na 80% ya biodiversité ya mokili mobimba mpe ezali komela ebele mpenze ya gaz ya effet de serre ebimaka na mokili nalikita mpona bazamba misato minene eye bakambi bazwi mokano ya kosala boyokani ya mayele mpe motuya mpona kosala ete bikolo binso bizala na kati na yango bitia mbamba ntango inso na masolo mamolongo vla climat. Nathalie Sekaburu simurabie pona VO Afrique Kintele Brazzaville.
Matondo mingi Nathalie Sekaburu simurabie. Kidnapping tobo kangi bato pe komema bango na makasi engali makasi na Mbujimayi inguma mokonzi ya Kasai Oriental tolanda sango yango na Richard Mukendi.
Likambo litali koneta bato toko kidnape bato lizali kotungisa mingi mayele mabayi Mbujimayi. Mikolo miso, bato bazali koneta ma lengomba Mbujimayi pe nzinga nzinga. Totuna ki bato na maimatali likambo lina, balobi ya solo, bana pe mikolo, bazali koneta ma mikolo miso. Rosil ne bwapuku mesu.
Chabushu webi ambule bijuko kumubulelel, bajuba ambule bana bikolo.
Ya solo, ba kidnape bazali, bazali pe koneta bana penza. Baneta ki mwana moko ya mibuzo mina mwambi. Sime ya mikolo misatu, bayeko benga bayili bota liaye, batinda dolar kama mitanu na telefon po bazo wa mwana wabango. Kasi batinda na kibango dolar kama misatu, ndeba kai kukuta mwana babwaki ye esika bayo kanaki. Azali na lopitalo, azali kolobate atikali neti kizengi.
Ajoba luku yi mwabu uvoba baduji kawo, basanga ni mwana mwaba wajizita. Bajinenda mwa opitale, bachaneba mwondo, pamusha ala anuchi lengu lengu.
Piero Kasanda, alobi, eleki mikolo zomi na minei azali komona mwana wa ye te. Esali mikolo zomi na minei mwana azali komona na te. Eza kaka na bato oyo bazali na batelefone ya kabakata nde bazali koyebisa ngai ke bamonaki bilili ya mwana na ngai bakangi esinga na maboko. Nayoki mpe lisusu ke babwaki bana na kangeya yango nazali kokende kuna natala soki mwana na ngai azali. Kazadi Nduba ye apesaki mbongo kama yoko ya Amerika mpo batika mwana wa ye. Napesaki bana na ngai dolar kama yoko mpo batinda na nimero ya bato wana batunaki bango ndenge kani bakozwa ndeko ya bango mpo mbongo etindamaki. Bayebisi bango ke bokokuta ye na pokwa na esika songolo baye kobwaka ye pene ya lopango ya tonton Kalambai. Mwana amonani kasi makanisi maye masali neti mabungi. Kasi mokambi wa Ingomba Mbujimayi mwana mboka Jean-Marie Lutumba alobi ya solo ba angolima bazali kokidnape batu kasi ezali na batu mususu bazali kokosa po balia mbongo na likambolina.
Mais jusqu'à là, on n'a pas de cas palpable.
Ti lelo tozali komono bato baletoni penza te ezali na koneto maya solo na oyo ya lokuta. Ezali na bilenge mingi mingi bayekoli bazali koyokana na bato mosusu po basala neti baletami po babenda baboti na bango mbongo. Okoyoka ke ba enleve moyekoli moko kasi sima ya mokolo moko amonani sima ya bofuti mbongo na telefone lisusu makambo wana mazali koyela kaka mabota mai mazali na kamwa eloko.
Ce sont des familles responsables, si vous voulez, je peux parler des familles qui ont quand même la position économique stable.
Jean-Marie Lutumba alobi azali kosepela ata mokete ndenge baye Mbujimayi soki mabota mabango makoi na likambolina ya kidnapping.
Tous nos compatriotes qui sont victimes de ces actes, personne ne songe à appeler les autorités.
Bandeko na biso oyo bakweli likambolina babengaka bakonzi te bazali koyokana bango moko na ba angolima wana po basilisa likambolina. Biso toyebaka kaka soki mwana aye komonana tozali kokonda ne ezali ya lolenge boye bakonzi nde babatelaka bato na biloko bya bango kasi okomona bato susu bazali koluka bango moko lisungi bazali kokutana na bakonzi te.
Commencer à engager ces dépenses là, faire des moyens sans consulter aucun responsable.
Na makanisi ya koluka kosilisa likambolina na Mbujimayi Jean-Marie Lutumba alobi oyo akosala ete bakundola pe kokanga bakidnapper ya solo akozwa mbano na ye.
Tout celui qui nous donnera ou qui dénoncera un vrai kidnapper.
Oyo akolakisa biso bakidnapper ya solo tokopesa ye mbano ya dolar kama mitano. Wana ezali ndenge na biso po ya kosilisa likambolina ya kidnapping na Mbujimayi
qui sont prises pour décourager le système.
Kasi ti lelo moto ata moko te azwami na likama ya liwa ba oyo nyonso banetwamaki mabota mabango nde mazwaki bango sima ya bofuti mbongo epai ya angolima wana. Uto Mbujimayi, Richard Mukendi, mpona VOA Lingala.
Matondo mingi Richard Mukendi. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Simana elonga na ye mokolo mwamposo moleki na bitumba na Carlos Takam na Riyad na Bibotu. Martin Bakoli ya pameli bakonzi ba ekolo Kongo Demokratike kosundo la ye. Na ngambo esusu nungu nungu ezali na ba media mingi pona elonga ya moyi Grande Bretagne Tyson Fury likolo na moyi Cameroun pe France Francis Nganou kaka mokolo mwayango ya mposo moleki na Riyad. Akademi to itilu ya basketball e salami na Kinshasa na ekolo Kongo Demokratika na lisungi ya ex-Kalubi na centre moko ya Madrid ya baibilingi kulika tukumi bale na mibale bandima mipone yango. NBA championnat professionnel ya ekolo Amerika ya basketball e bandaki imposo moye awana Etats-Unis bundungwami ya ndenge na ndenge bozali kosalema. Losako na bino banso pe poko ilamu na banso na etandu ya masano ya lelo. Martin Bakole alonga ki bitumba biaye ya bibo tutu box mokolo mamposo muliki na Riyad na Arabi Saoudite liboso ya Carlos Takama wezali Mui Cameroun pe France ezala ki bitumba ya kowile la atan kamba mokote. Martin Bakole alonga ki sima na ronda minei na bokati bitumba na mokano ya piololopo a beta ki bongo makasi Carlos Takama o ya bimaki ata makila na elongi ata longa ki Martin Bakole a pameli ba konzi ba ekolo Congo démocratique to pembula matari na kosundola ye tulanda maloba ateki na réseau social ex to Twitter ya kala
azo sa vidéo concernant message na auto posté ya ministre sport ezate ki na manqué respect na ministre sport mais toza la quand même clair bande to rezonaka ezama mbe na boya koloba les amis me bénissent le bagaté pour n'a pas ça montignons tout respect mais nazo senga kaka un peu de respect na babulo abaninga mususu bon monné na juriste na ring ceux qui n'a pas ko passé ko dans la ring pe na kufi ba na rabatikali papa kufi na musala ngai tant na sali lokwana pour na ko publier ba message té na ba audio té au ministre sport na minute on a ko comme la nani ceux qui ministre sport té na ko komela nani botala bino moko bien na okomona kaka page mo bimbe ya ministre sport zakaka makambo ya football boko tika kuna okomona ta box te basket te mbamususu te bozala quand même to ba to raisonner botika loyenge bosala ma muna resi réseaux sociaux ezo kende mo kin mo bimezo mo na mebozo lo mamususu loyenge eza mamususu na boy koloba na bomba ki na boy koloba Excellence, nous respecter à Bengi Singana ya Congo. Kaka ndenge moko na histoire salamaki na ministre azalaki sortant. Na ye Congo, okomo benga Excellence à Bengi Singana ya Congo, azo yambate. Mais au Bengi Singana to solo lama makomba, na komo benga azo yambate. Appel azo répondre ngate. Po na boko poster na babo jo tout. Po na azo respecter, na za respect benga makasi po na ye. Ça salit vraiment bien le journalisme, ça salit mon nom surtout. Puis on a toujours un espoir que tant que son excellence Kaboul a commis dans le ministère du sport, tous les sports quand même vont se retrouver. Mais on a trouvé que non, boxe et autres se retrouvent car toujours quatre. On a vu que l'histoire est belle. Et tant que mon nom surtout, les Canadiens ont subi 100 000 tout, on a encaissé tout. Vous voyez, mon nom est bandagité, et ça politique, on a ambassadeur, on a dit que mon nom surtout sur Internet. Et là, on a sali en a. Excellence, il y a mon place à Zéro et à Yébiké. Et là, on a sali dans la raison. Pour Azan, à téléphone, naïe, à Bengi Singana, à Congo. Après, on a commis Congo, on a foutu bien, on a foutu hôtel, à Yamingate. Quand même.
Ezala ki Martin Bakole na maloba tchaki na réseau social ex simana elunga na ye na bitumba na Carlos Takama na Riyad na Arabie Saoudite na ngambo esusu nungu nungu ezali makasi kati na ma media pe na bato basusu lokola pe baike na babundi bibotutu pe baboxer pone elunga ya Mui Grande Bretagne Tyson Fury likolo ya Mui Cameroun Francis Nganou kaka mokolo mwangu mwamposo muliki na Riyad na Arabie Saoudite zala ki bitumba ya kowile la bongo nkamba ya ya mokambi ya elonga ya WBC na bitumba biye ya bapoilour Nganou akweisa ki bongo Fury Mbala Mibale na round ya Minei pe na simana yango kasi Fury alonga ki bongo na mokano ya bazuzi po basala ki loko la Bakukana alonga ki 94 95 96 93 pe 95 94 elonga esali ete Fury atikala kinosika ko betamakate na bitumba biaye ezala ki bitumba biaye mbo bo professionnel ya moyi bitumba to pe boxeur Nganou oyo azali bungonde elombe ya MMA na lisano ya basketball academy ya basketball to itilu ya basketball isalami na Kinshasa nguma mukunze ekolo Congo démocratique na lisungi ya ex Kalubi na centre ya basketball ya Madrid to bilingi tukumi bali na mibali bandimami kokota na itilu to landa sango yango na Valdo Yamba
Bilenge tukumi na mine ya Kongo Demokratiki hinde ba ponami pona kobanda yetelo ya basketball awa na ingumba kisasa. Mabungisi ezali ya Fondation Excalibur na Zentro Basketball Madrid elongo na bakambi ya ligue ya basketball ya kisasa elobi mukambi Arthur Luango.
Na kati ya projet wana tosola ki ba vole na ngo misatu, na kati ya ba vole misatu ligue ya kointervenir na vole ya mibale. Esika bango na biso tokoza na partenariat pona kosala tournoi ya ba jeune na niveau ya ba ekol. Ba ekol e beneficie na musala na koyeba ya Centro Basket ya Espagne na cadre ya formation ya ba coach na ya ba entraîneur
ya motu ya izali lolenge ba kambi ya Fondation Excalibur pe Centro Basketball Madrid bandimi kotia etelo ya basketball lengo makisasa yelobi Arthur Luango.
Projet o izali ya kotia centre awa na Kinshasa batu bakoya kotla kisa kopesa musala ba robanda koya awa donc ezate ke baye ba tali ba detecter ba talent ba zuba ngo ba keino mais en même temps il faut to pesa chance na ba talent na biso bazwa ba opportunité ya kokende libanda po baza miroir na biso
ete elo tope academy ya basketball eye ekosunga bilenge basi pe mibali ya Congo Democratique kola kisanini bakoki kosala na lisano ya basketball elobi elenge mwasi medikantibu
ese moza pena makasi eza pena moyo ba pesi biso ya ko démontrer ba talent na biso batu biso bando cha biso kate mais bango moins ba sentir quelque chose envers biso ba bité bana bana venir a bien tikatoya to aider bango to ramener bango po atteindre ba objectif na bango
kozo kana ete eloye ezali lolenge ya komilengele ya mbo ya kobeta basketball na libanda ya mboka oye ezali bongo makanisi ya Jeremy Kasende.
Pona nga eza vraiment opportunité mwa kwa malamu ya osezio kanisi na nga eza la nasala carrière professionnelle na libanda mboka na ba peyo eza développé na basket genre les États-Unis, Espagne kamba ngo pe baye ba propose biso ba Espagne, les États-Unis donc je trouve ça c'est une opportunité pour moi aussi ya ko sezio pe ya ko travailler encore beaucoup plus.
Kozali sama ya ete l'Otope Academy ye na kisasa ekosunga pe bakambi ya basketball ya Congo Demokratiki ko tombola boye bina bango elobi mokambi ya ligue ya basketball ya Kinshasa Arthur Luango.
Tozozwa o bango baye nango expertise wana po sala ke ba academy na biso pe awa ekola lobi po ba coach ba kozana ba academy oyo eza ba coach o bazara na kati ya ba club mususu pe na ba academy mususu bazali kosunga na kati ya projet oyo bazali recruter po na kosala musala elongo na ba coach o bazana carrière mwa mulai koleka pe bazana expertise koleka ba route Espagne
nango isengele kote maboko pe kotombo la likanisi ye pona lobi ya bilenge ya Congo Demokratiki elobi Piero Ilunga moko ya bakambi tope entraîneur ya équipe nationale ya basketball ya Congo Demokratiki.
Soki za pona lobi ya bana na biso pe kokende musika na carrière na bango il faut en tout cas tote maboko to encourager bango pona yangonde likanisi ya malamu to erosa la pona basket amboko na biso
isengele bongo ko yebe ete sima ya boponi bilenge tukumi na inamine ete elo tope academy ya basketball ye isengele efungola bi kuke na yango na asante ya zumi na moko
sambo ezali lisano liye lisangisaka momekano ya ndenge na ndenge ekomi pe kosalama na ekolo Congo Demokratiki tolanda sango yango na Valdo Yamba.
Uto mibu misato bayi Congo Demokratiki bazongelaki kosala sambo sport iye ezali kobenda misisa na yango na mboka Rusi pe ezali lisanga ya ba sport ebele elobi mokambi tope directeur technique Dieudonné Vingidio.
Sambo eza art martial mixte avec gi sage ya ba discipline na kimono donc rôle batozui judo, lutte, boxe, karaté, aikido yango ezali sambo. Sambo eza na trois styles sambo sportif eza lutte na judo sambo kombe eza lutte judo boxe na explique na aikido et puis on a sambo beach eza na judo comme lutte traditionnelle l'ancien judo
pona kotombola sambo na Congo Demokratiki bakambi ya federation basalaki mbela na Jean-Ri Chamala e ayebani na kombo ya Sangoku uto Afrique du Sud.
Nayekolaka sambo depuis Afrique du Sud, je fais 10 ans en Afrique du Sud sambo combat sport nyonso nayekolaki nkuna. Alors na comprena ke sambo eza facile na moto aza to esprit eza calme akosala ngo vraiment bien en fait naza vraiment mukaba sport de combat nalingaka koyekola mingi c'est ça narina ida oya de Congo bon yaki pe moka motivation pour nous en sous Congo n'a reporté mais fort de temps que la fédération ya sambo ezali awa
kokuma na ina ngomba kisasa mokambi chamala ami pesi ndingisa ko tombola sambo pe ko pande yango na Congo Demokratiki mobimba
na lingi na sambo ezali implanté na Congo mobimba et puis eye bana lokola ba sport no se de combat lokola judo lokola lutte parce que moto asala judo ko se retrouver na sambo moto asala lutte ko se retrouver sambo ezali lokola clinique et ya mabatu nyoso aki dessus na box ayina na sambo asala bo akosala sambo aki dessus na karaté ayi wazaki bona boyer donc objectif nanga principal ezali que sambo yebana ezala penza implanté bien bien lokola ba discipline sous de combat
kolandisa ma
Martin de Mingi, Valdo, Yamba, Sango Inde, Sukisi, Tando, Yama, Sano, Nabisope, Sukisi, Sango, Yamo, Kiliale, Lokasi, Yamo, Tuya, Izalaki, Bazuzi, Bakour, Constitutionnel, Babouakisi, Bosenga, Junior, tu vois, Dimansanga, Pona Kolongola, Moïse, Katumbi, Namaponami, Mamakonzi, Yamboka, Bandimi, Ya Noël, Chani, Kasibalobi, Bosenga, Yango, Bozali, Na, Lobokote, Babouakisi, Pé, Bosenga, Yasef, Kukuni, Pona, Chisekedi, Pé, Basengi, Na, Seni, Kundi, Makombo, Ya Joël, Bilou, Yazali, Moïse, Amibale, Ya Mapuna, Papuna, Mimaye, Matondo Mingi, Na Bino Banso, Matondo Mingi, Na Fatouma Kalala, Alimasi, Na Cornelius, Tenor, Baibasungibiso, Onzela, Yamasini, Ngai Kombo, Nangai, Edi, Isango.